Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote batata mabandeko matondo mingi na bino baso bozwili bakwa kolanda biso to tombele bino bolandi bolamu. Boku se wasango cour de cassation ezongeli misala mpona mobuto zali pe mobumo koya ko banda mokolo ma mosala moko moye milulu me bozongeli misala maki na palais du peuple. Toko kende na etuka bandundu kasi mingi na territoire kwa monte pa ywa société civile ya territoire ena esepeli lolenge mapinga ma ekolo masili kokoma na etando wana mpona kozongisa kimia. Toko kende na Ituri lobiko lwaba imboka bako bika kana nzinga zinga ya etima loko mina kwa koso ekasi na eleko eye ya mvula. Cour de cassation ezongeli misala mpona mobuto zali mpe mobumo koya kobanda mokolo ma mosala moko moye milulu misala maki na palais du peuple. Mama ya likambo ezali bakwakoso ya sembo yango nde ntina ya kozanga ntombwa. Bamanyolaki mama ya likambo liye na mokambi wa yambo wa esambiselo eye bakisa mpe manaka malimbola maki na procureur général na cour ya cassation mpe bosenga bosala maki na batonnier national na ntina ya retraite ya ba magistrat. Ezalaki oboso bwa mokonzi wa ekolo mpe bakonzi baike mpe baheba mapinga. Omatali sembo likambo lya Salomo Kalonda conseiller spécial wa Moïse Katumbi Monganga eye akosalisaka ye asukisi koloba ete ekolo ngonu na ye ezalika kamala muti. Abianga maki na sembo ya mapinga mokolo mwa mosala moko moye na boloko ya mapinga ya ndolo esika azali epai wapi Monganga na ye alobi ete ekolo ngonu na ye lokolo ezali malamu. Ezali kosenga Monganga ya bokono azali kobele alandela ye bo esengeli yango ekoki kosalema malamu na libanda ya mboka na biso. Ongambo na ye ministère public asengi Monganga mosusu aya kopesa eyano kondima toko boya mai malobi Monganga eye akosalisaka ye. Toyebisa ete mokolo mwa mosala mitano nde esambisele kopesa eyano ya bosenga wana. Tokundula ete mbeba ya yambo eye bakangelaka Salomo Kalonda ezali ya kozala na bisaleli bya mapinga wana balongola yango to ekweya. Kasi likambo ya kozala na boyokani na banguna ya République démocratique du Congo yango nde etikala ata soki mbalanzike ba avoka na ye ezali kosenga batika ye somi. Sango esusa bopesi bino ezali na etuka Nord Kivu epai wapi société civile ya Kichanga ezwami na territoire ya Masisi elamoki na mwa kimia lelo mokolo mwa mosala moko sima ya bitumba bibundamaki na sima ya zanga ya lobi mwakolo mwa yenga kati ya batomboki ba M23 na masangama babundi bazwami na etando wana. Société civile ya Masisi emitungisi mpona lobiko lwa bayimboka kolandana na bondongwani wana na etando ena ya ekolo na biso. Tolandana na basangwa biso etuka mai ndombe mambi matali bokengi mabandi kobonga muke muke na territoire kwa mut esika bokengi bozangi uta mobumo bimba na batomboki babengi ba mobondo bondongwani bouta kina kozanga boyokani kati ya bateke na bayaka uta mobumo moko mbula matadi ya ekolo emilengeli bo esengeli mpona kotia bokengi na etando wana ya ekolo na biso na kotindaka bisaleli mpona mapinga makoka kosala mosala bo esengeli. Société civile ya territoire esepeli mpe elendisi mbula matadi eko balolenge wana po kimia ezonga na etando mobimba ya kwa muto yango ekosunga bayimboka bayebakima kikuna bakende kosala enrollement to komikomisa bakombo mpo basala maponomi na sanza zomi na mibale ezali koya. Martin Suta mokambi wa linakalie asololaki na Irene Mboma Luzolo tolanda.
La situation sécuritaire actuellement ce que
likambo litali bokengi mikolomie tosili komona ete mbula matari ya bandiko kamata mikano ya malamu mpona kotia bokengi bisika biso okati ya etuka mayebisi tomoni mozali ete mbula matari ya bandiko pesa maboko na bayima mpinga baye bazali na misala awa tomoni ete mbula matari apesi bango bisalelo nzike ndakisa makoki mpo ya bango kotambola. Yango nde mosepeli si biso makasi pe yango motindi biso ete topesa longoni epa ya mbula matari po ya mikano mie ya malamu ye ya kamati bayima mpinga basili kopesa ultimatum epa ya babandi ya mobondo ete bayeba kobima na bazamba yambo ete misala na bango misala mabo elongo bani. Tozali kopesa nkeso epa ya mbula matari ya ekolo ete ayeba kokoba se kokoba na lolenge eye ya kozwa mikano ya malamu ya bokengi po ete etat de droit mozonga lisusu okati ya teritware ya kwa mutu mingi mpenza mpona mayematali enrôlement na tina ete to milengele
que nous nous apprêtons.
Ministre wa ekolo na biso atali mambima Bilanga alendisi basali bilanga na République démocratique du Congo bazwa ndakisa ya bilanga lolenge zali ko sale mana ferme privée agro pastorale MKM Mike Kasenga Mulenga yangwezwa mina commune urbano rurale ya Maluku na tango akendeki konongo na suka ya poso eleki asepela ki penza na esale li bilanga zali ko sale makuna Jose Mpanda Kabangu akamwa ki komona mosala ya moyi ekolo na biso eye asale misala na lolenge mokonzi wa ekolo azali kolinga kolandana na emoni selina ye pona kosale la mabele mpese ya mabele tosimba ete ferme agro pastoral MKM ezali kobongo la biloko biike mpe ezwi na misala baimboka baike ekoki kosunga kobundisa kozanga bilei mpenzala na ekolo na biso elobaki ministre Tali Mambi ya bilanga na etuka Ituri bandako ya bakimi mibatonga pona mwatango na siti ya Nyamusa si ememamaki na mokolo mwaposo na ekumbaki pe mvula ebetaki makasi na sheferi ya ba ema bani wangi kuna na territoire ya Jugu pona tina ena mabota maike mazali na ndako lisusu ya kolala te kolandana na société civile pene na batokoto mitano bazalaki na site wana bakobikaka na minyoko uta batika bango bakopesaka bango lisusu masungite basanza motoba leki bakimi wana bazali kosenga na bakonzi bambula matadi bazongisa bokonzi bambula matadi na territoire ya Jugu po bakoka kozonga na bamboka na bango esika bautaki nini ya kosimba na bolai bwa sango eye maloba epai na yo Isaac Remoyope
ndako koleka kama moko zomi na sambo ya bakimi bitumba ya site ya Nyamusasi pene ya Chomia oba kilometre tuku motoba ekwe na mopepe elekaki mwa poso pembeni na itima Albert ndako mosusu ezalaki ya kolemba ebukanaki bakimi bitumba mingi penza balalaki libanda kati na malili basusu batundi na angar moko moke tongami pona koyamba bakimi bitumba basusu batobana bakimi bitumba motango koleka koto itano bazangi pe bilei kolandana na société civile bazali kozwa lisungi mokote eleki sika sanza motoba bana mike na bakoko mingi bazali kobela kolandana lenge mabe ya kobika bakimi bitumba bana bazali kosenga na mbula matari kozongisa kimia na territoire ya Jugu pote bazonga na mboka na bango ezali kokambe makino sika na lisangali ya batomboki société civile na bilo ya protection civile basengi na mbula matari kotongana nondako pona bakimi bitumba bana utobunya Isaac Moyope Radio Kapi
Tokende na territoire ya Beni basite minei esika ekozala kabakimi bitumba na nord ya commune rurale ya Oicha ekozala kalisusu na mai petwate manaka mabandisa maki na comité international de Croix Rouge CICR na bokuse sika mabota kama motoba bakimi bitumba batali na site bakozwa mai petwa sima ya konyoka ma utasanza motoba mokambi wa kampi wana ya bakimi asepeli na mabongiseli ya manaka wana ya kotela bango mai azali kosenga na CICR bazwa bilenge bazali na kati ya basite wana na mosala po ete bako akosala mosala ekosunga bango pepo na lobiko la bango Jean-Pierre Mutuli Kisubi azwami o elobeli ya Marc Marofimbo.
Le projet de notre construction de l'eau
mwanga makotia mai ya komela omolako ebandaki yango eleki mikolo misatu ezalaki masengi mabiso penza eseisere kosala ezali ya mutu ya mingi mai oyo ekosunga bakimi okati ya milako misatu tominei ekozala awa eloko ya mutu ya tozalaki kosenga ezalaki naino mai ya komela masengi mususu makoya sima oyo ezala te suka ya lisungi eseisere pona biso kasi tobandi ete omikolo mikoya ekozala malamu ete eseisere esangisa pe bilenge babiso po basala esika moko obamyango miabango
etando ya kolongono ya nzoto ya banalia ekozwa kalate mai petwa ministre atali environnement apesaki na suka ya poso eleki misolo mikoki koto misato ya dolar ya amerika na bureau central ya etando wana ya kolongono ya nzoto po na ntina ena monganga mokonzi wa etando ya kolongono ya nzoto elongo na société civile esepeli na likambo yango na chikapa société civile ebeleli moyibi ya bapano lampadaire na ba ampoule eyebatiaka na nzela na centre kati ya gbagba chikapa na komina dibumba 2 mokambi wa société civile ya kuna alobi yango nzambi ekela wana esali ete eteni ya nzela wana ezali lisusu na polete ekoti na kati ya molili yango ekozongisa kozanga bokengi na kati ya engumba Gerbel Ngoyi abetisete koloba ete soki balandele likambo yango te bamiibi wana bakosilisa bisaleli biso batiaki pona mwinda epesa pole na kati ya national numero 1 tolanda ye o elobeli ya François Kadima.
Les lampadaires dont je parle sont
minda na zali kolobela mizali miyemi tiemi ondela enene national numero 1 mingi penja pene ya gbagba chika pa ongambo ya ndako enene ya komine ya Dibumba 1 pe Dibumba 2 kino lelo atako kozwa maya masanga ma société civile mokambi wa Dibumba 2 asukise na komitungisa te boluka luki ata yoko te bobandi kolandisa mambi maye bambuta mabazali kolela ete soki badongolo miso ba na ba yebanite ba zui bitumbute minda mitikali mikosila o national numero 1 kubanda yengumba chikapa pe ekotikala na molili yango ekomatisa bozangi bokengi
ce qui va aggraver l'insécurité.
Matin domingi talaka suka basango tolengela kipona kopesa bino totombe bino bolandi bolambo manaka maso malola ka okapi.